Niin, ajatuksia.
Niin, että tosi paljon erilaisia näkökulmia tämmöisiä, että kuinka kiva on päästä tälleen puhumaan niin kuin laajemmin jostain aiheesta, kun yleensä joku poliitikko joutuu aina silleen antaa siinä lyhyitä faktapläjäyksiä tai niin. Nyt pitää tehdä tämä toimenpide. Että tosi kiva on vähän silleen rennommassa mielessä.
Olen suomalainen mies. Haluan nauttia matkailusta, ulkona syömisestä ja pukeutua viimeisimpiä trendejä mukaileviin vaatteisiin. Nämä ovat kuitenkin perusoikeuksia, joihin olen syntynyt ja kasvanut. Haluan tarjota jälkeläiselleni samat oikeudet ja mahdollisuudet, joista itse olen saanut nauttia. Tämä aiheuttaa päässäni massiivisen paradoksin. Tiedostan tekojeni seuraukset ilmaston kannalta, mutta samaan aikaan materian hankinta ja ulkomaanmatkat tuottavat minulle mielihyvää. Kysyn itseltäni, kuinka löytää henkinen balanssi yhteiskunnassa, jossa kulutus määrittää taloudellisen hyvinvoinnin, mutta myös ympäristömme tuhoutumisen. Päätän aloittaa uuden elämäntyylin. Vaihdan lihan soijaan, ajan Teslaa, ostan vain ekologisesti sertifioituja tai avainlipputuotteita. En ymmärrä, miksi ekologinen tuote on ekologinen, mutta ostan sen kuitenkin, koska mainokset ovat minulle näin ilmoittaneet. Mutta mikä näistä tuotteista tekee ekologisemman? Onko ekologista tuotetta edes olemassa? Olenko vain mainonnan uhri, joka elää placebossa pönkittäen omaa itsetuntoaan? Tarinoita Piritorilta pohtii tämänkertaisessa jaksossa ilmastoahdistusta. Piritorin studio sai vieraaksi Vihreiden nuorten puheenjohtajan ja ilmastotieteilijän Amanda Pasasen. Amandan kanssa keskustelimme suomalaisen hiilijalanjäljen rakenteesta, kulutuskulttuureista ja viherpesusta. Voitaisiin lähteä liikkeelle niin, mä oon ottanut ylös sun 2019 vaalivideosta muutamia sanoja. Voisin lukea ne tässä ääneen. Mua ahdistaa ilmastonmuutos ja että lajeja kuolee sukupuuttoon 100 kertaa luonnollista vauhtia nopeammin. Meidän sukupolvi seisoo ennennäkemättömien haasteiden edessä. Meidän on muutettava tapaamme tuottaa energiaa, harjoittaa metsätaloutta, kuluttaa, asua ja liikkua. Hyvinvointivaltiomme vakavin kestävyysvaje on ekologinen velka. Tervetuloa Piritorin studioon, Amanda.
Kiitos.
Kuka on Amanda Pasanen?
Joo, se on hyvä kysymys. Mä mietin tätä, että mä ajattelin, että no ensisijaisesti mä oon ympäristöahdistunut nuori. Mä oon myös taustaltani ympäristötieteilijä, että mä opiskelen ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä vaan passiivisesti, koska mä puheenjohdan täyspäivästi vihreitä nuoria, eli oon nuorisopoliitikko, ja sitten lisäksi mä oon Helsingin kaupunkipolitiikassa aika aktiivisesti mukana. Mä oon varavaltuutettuna ja HSL-hallituksessa ja kaupunkiympäristölautakunnassa. Mutta sitten mä kirjoitin myös sitten yleensä, että mä oon sen lisäksi lintubongari ja näin korona-aikoina musta on tullut huonekasviharrastaja, että paljon tällaisia erilaisia.
Miten muuten korona vaikuttaa? Vaikuttaako se kuinka paljon työn määrää?
Joo, no mä oon kuullut niihin onnekkaisiin, jotka voi just tehdä etänä duuneja. Että niinku, politiikka ei lepää, vaikka on korona, ja ehkä tuntuu, että on ollut ehkä enemmän myös painetta jotenkin, kun asiat muuttuu ja kaikki on niin epävarmaa koko ajan, että pitää seuraa ehkä uutisia vielä tarkemmin kuin niinku, aiemmin, että et voi olla, että niinku, yhdessä päivässä monet asiat saattaa muuttua aika nopeastikin.
Mm.
Että silleen kyllä.
Kyllä, kyllä. Joo, me voitaisiin iskeä suoraan nyt sitten asiaan. Ilmastokysymyksissä aina on ihan hirveän mittavat ja laajat näkökulmat, mitä aina pitää ottaa huomioon. Pyritään nyt rajaamaan tämä keskustelu tiettyihin kysymyksiin, mutta ihan ensimmäisenä ihan vaan siis faktaa pöytään, miltä meidän tulevaisuus näyttää, jos miettii tämänhetkisiä poliittisia päätöksiä et cetera ilmastokysymyksissä.
Niin, no kyllä se ehkä vähän silleen synkältä näyttää, että tällä hetkellä näitä globaaleja 1,5 asteen tai edes 2 asteen lämpenemisrajan tavoitteita ei ole saavuttamassa. Et ilmastonmuutoksen kannalta näyttää siltä, että globaali keskilämpötila voi nousta jopa yli 3 astetta, ja tällä hetkellä se on siis noussut 1 asteen esiteollisesta ajasta, eli 1800-luvun lopusta. Ja Suomessahan keskilämpötila on noussut jo 2 astetta, kun nämä on niin kuin isompia nämä lämpötilan muutokset niin kuin napa-alueilla.
Mm.
Ja siis vuosittainhan kaikki maailman maat kokoontuu näihin maailmanlaajuisiin ilmastokokouksiin, ja viimeisin oli Madridissa viime syksynä, ja siellä olisi pitänyt niin kuin kiristää esimerkiksi näitä maakohtaisia tavoitteita, jotta ne niin kuin yhteenlasketut päästövähennykset vastaista edes 2 asteen tavoitetta, mutta tällä hetkellä ne ei vastaa. Ja sitten ehkä toki isona ongelmana niin kuin globaalisti on tietty Trumpin jenkit, jotka haluaa, tai Trump, joka haluaa vetäytyä Pariisin sopimuksesta ja niin edelleen, mutta sitten nämä isot saastuttajamaat, niin kuin just jenkit ja Kiinakaan ei ole ehkä ollut, eikä Venäjä kauhean innokkaita näissä ilmastotalkoissa. Ja EU kyllä tekee aika hyvää duunia, mutta kyllä EU:ssakin voisi tehdä enemmän. Joo, ei ehkä niin kuin ihan hirveän valoisalta näytä, mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että Suomessa ja niin kuin monissa länsimaissa kyllä se ilmastotietoisuus on noussut ihan sikana, että niin kuin tiedotusvälineissä puhutaan todella paljon ilmastonmuutoksesta, niin kuin ihan koko ajan puhutaan ilmastonmuutoksesta, vaikka on korona, niin puhutaan ilmastonmuutoksesta. Että kyllä niin kuin se tietoisuus on kyllä ihan eri tasolla, mitä se on ollut vaikka 10 vuotta sitten.
Mutta nyt sitten jos miettii nimenomaan sanaa tietoisuus, me tietoisuus kasvaa ilmastokysymyksissä koko ajan.
Ja
ahdistus, niin. Niin, samaan aikaan. Sä oot poliitikko, niin mitä sä oot itse esimerkiksi mieltä, että meillä on huippukokouksia, mitä järjestetään, Hollywood-tähdet sun muut on koko ajan parrikaadella, että mitä toimenpiteet pitäisi tehdä ja näin, mutta silti samaan aikaan saa kiihtyvällä tahdin lukea eri lähteistä, miten just jäätiköt sulaa, jne., että onko se mennyt enemmän siihen, että se on pelkkää tämmöistä poliittista voimaa puhua ilmastokysymyksistä, mutta kun niitä konkreettisia tekoja ei sitten kuitenkaan ihan hirveästi ole tullut vielä vastaan.
Niin, me ollaan ehkä, musta tuntuu vähän niin kuin siinä ekassa vaiheessa, että se musta näkyy aika hyvin niin kuin Suomen politiikassa, että kaikki puolueet, paitsi perussuomalaisethan, signaloi nyt, että halutaan tehdä ilmastotoimia, mutta sitten musta tuntuu, että kaikki puolueet ei ole ehkä ihan ymmärtänyt, että mitä se käytännössä meinaa se, että tehdään niitä ilmastotoimia. Mutta en mä niin kuin, että mä en ole ehkä niin kyyninen, että kyllä mä oon niin kuin nähnyt sen, että kyllä niin kuin päätöksentekijät oikeasti välittää niistä asioista, mutta että se niin kuin tuki ei vielä ehkä myöskään niin kuin yleisön puolelta, niin kuin siis kansalaisten, että kun poliitikothan tarvii niin kuin kansalaisten tukea, että ne voi tehdä niitä päätöksiä, niin mä en tiedä, onko kaikki kansalaiset tai kaikki poliitikot just ymmärtänyt, että miten isoja muutoksia ne ilmastotoimet oikeasti vaatii, että me joudutaan ehkä niin kuin tinkimään meidän elintasosta, me joudutaan ehkä luopumaan jostain, ja sellaiset poliittiset päätökset on aina niin kuin tosi vaikeita, että jotenkin jos kansalaiset vois vielä paremmin signaloida, että kyllä olemme valmiita luopumaan, niin se voisi olla ehkä helpompaa, että me ollaan vähän niin kuin, me ollaan luotu itsellemme sellainen globaali systeemi, joka on niin kuin täysin kestämätön, ja sitten siitä systeemistä ulos pääsemiseksi, tai se on niin kuin tosi iso ja vaivalloinen prosessi.
Kyllä, mutta nyt sitten just, että jos miettii tätä, sä sanoit tuosta, että perussuomalaiset poikkeaa muista puolueista siinä, että heillä ei ole ehkä välttämättä sitä samaa hinkua lähteä näihin toimiin, mutta että sitten näillä muilla puolueilla ei ole siis tämmöistä yhteistä näkemystä siihen, että mitä meidän pitää tehdä. Niin jos sä mietit vaikka suomalaista henkilöä, niin mistä se hiilijalanjälki sitten, tai saastuttaminen tällä hetkellä pääasiassa koostuu?
No se on myös just, tai musta tuntuu, mikä siis tässä ilmastokeskustelussa ylipäänsä on niin kuin hankala, on se, että ei ehkä hahmoteta niitä mittakaavoja, ja kun niitä päästöistä voit puhua sun henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä, sit sä voit puhua Suomen valtion hiilijalanjäljestä tai niinku globaalista hiilijalanjäljestä. Ja ne on niinku tosi eri asioita se, että missä sun henkkohti hiilijalanjälki koostuu vs. mistä Suomen valtion hiilijalanjälki koostuu. Mutta niinku yksittäisen ihmisen niinku, tai suomalaisen ihmisen niinku isoimmat tekijät hiilijalanjäljessä on siis asuminen, liikkuminen ja kuluttaminen, niin kuin ruokailutottumukset. Ja meillä niin kuin se just asuminen, niin siinä aika kovat päästöt sen takia, kun me joudutaan lämmittämään taloja talvisia ja niin edelleen. Ja sitten, koska me ollaan rikkaita länsimaalaisia, niin me lennetään ja reissataan saastuttavilla kulkumuodoilla, niin sen takia se liikenne muodostuu aika isoksi osaksi.
Eli käytännössä, jos ton voi jotenkin kiteyttää, niin onko siis esimerkiksi yksityisautoilu, se on iso tekijä. Me ollaan grillikansaa, me tykkätään grillata paljon. Eli lihan sijaan, niin pitääkö meidän jatkossa sit grillata parsaa vai niin kun, miten, onko sulla heittää jotain semmoista prosentuaalista osuutta, että mikä esimerkiksi vaikka sanotaan ruokailun suhteen meillä on, tai näillä kaikilla mainituilla eri alueilla.
Joo, eli keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki on siis 10 000 kiloa CO2-päästöjä, ja siitä niin kuin melkein kolmasosa on liikenne ja matkailu, sitten viidesosa on asuminen, viidesosa ruoka, ja sitten kolmasosa niin kuin muu kulutus.
Muu kulutus tarkoittaa tässä yhteydessä
kaikkea siis tavaroita.
Materiaa,
joo. Ja se, mikä on musta, mikä niinku sai mut heräämään, tai mikä on musta tosi hyvä havainnollistava esimerkki meidän niinku elämäntavan kestämättömyydestä, on esimerkiksi tämmöinen tutkimus, jonka Tuuli Hirvilammi julkaisi 2014, missä tutkittiin niinku yksin asuvien perusturvan saajien hiilijalanjälkeä, eli siis niitä ihmisiä, jotka elää ihan todella minimissä. Niin. Ja heidänkin materiaalijalanjälkensä ylitti ne ekologisesti kestävät arvot vähintään 1,5-kertaisesti. Eli siis jos suomalaisten se keskiverto hiilijalanjälki on se 10 000 kiloa CO2-päästöjä, niin sitten se globaali ekologinen tavoite on noin 2000 tonnia, eli niin kuin viidennes siitä, mitä me kulutaan. Ja Suomessa, muistaakseni siinä tutkimuksessa oli vielä jotain silleen, että se ainoa niin kuin tyyppi, joka pääsi siihen 2000 tonniin, oli joku asunnoton. Ja sitten se, niin kuin sen tutkimuksen pointti oli niin kuin lähinnä se, että johtopäätös oli ehkä, niin tärkeä johtopäätös on myös se, että suomalaisessa yhteiskunnassa niin luonnonvarojen kulutusta ei voi vähentää kestävälle tasolle pelkästään niin kuin yksilöllisillä kulutustottumuksilla, vaan me tarvitaan niin kuin isoja muutoksia just infrastruktuurissa, tuotantotavoissa ja yhteiskunnallisissa palveluissa, vaikka siinä, että miten meidän niin kuin taloja lämmitetään. Et siihenhän ei niin kuin yksittäinen ihminen voi suoraan vaikuttaa, jos asut Helsingissä ja sulla tulee kaukolämpöä, jota tuotetaan kivihiilellä, niin ellei sä sit muuta jonnekin muualle ja tee omaa maalämpöpumppua, niin sä et voi niin kuin vaikuttaa siihen. Ja sitten sama niin kuin liikkuminen, että aina et voi valita, että otat sen sähköbussin vaikka.
Niin. Eikö mä muistan siis, taisi olla joku 2015-2014, jotain tämmöistä näin. Ja sit mä näin ton Mika Anttosen haastattelun, ST1 mies. Ja häneltä kysyttiin siitä, että miten me voidaan vaihtaa kestävimpiin malleihin energian tuottamista, et cetera, niin, tai ylipäätään sanotaan kulutusta, niin mun mielestä Mika sit sanoi ihan hyvin siinä mielessä, että niin kauan kun mulla on se mahdollisuus tehdä asioita, niin mä sit kans teen niitä. Että sit jos mua kielletään lailla niistä, niin sit mä oon valmis luopumaan. Mutta just kun sä sanoit tuossa aikaisemmin siitä, että pitäisi tehdä ehkä jopa niin kuin ikäviä päätöksiä niin kuin kansalaisten tottumusten suhteen, niin onko kyseessä siis, että meidän pitäisi yksinkertaisesti leikata meidän kulutusta tällä hetkellä, jos se pitäisi kiteyttää jotenkin?
Joo, kyllä mä näen, että meillä on tosi paljon semmoista ihan täysin turhaa kulutusta, mistä pitäisi mun mielestä päästä eroon. Toki me eletään niin kuin tällaisessa liberaalissa yhteiskunnassa, missä ei niin vaan niin kuin rajoiteta ihmisten oikeutta vaikka kuluttaa ja ostaa tavaroita ja silleen, mutta se mitä tämmöisessä niin kuin markkinataloussysteemissä, miten sit toimii, että sitten niin kuin julkinen valta voi asettaa aika tosi korkeita veroja niille ympäristöhaitallisille tuotteille. Mutta siinä toki tulee aina se ongelma, että sit niillä rikkailla ihmisillä on kuitenkin varaa ostaa vaikka niitä, mutta sit köyhillä ei. Että niin. Et kyllä semmoista mun mielestä niin kuin todella saastuttavat tuotteet pitäisi kieltää, ja se mikä voisi mun mielestä olla yksi keino, esimerkiksi se, että kiellettäisiin ympäristölle haitallisten tuotteiden mainonta. Samalla tavalla kuin vaikka tupakkaa ei saa mainostaa, koska se on haitallista terveydelle, niin pitäisi kieltää vaikka niin kuin fossiilisia polttoaineita käyttävien yritysten mainonta esimerkiksi. Ja kyllä mä olin miettinyt, että kaikkea niin kuin turhaa kosmetiikkamainontaa ja tollaistakin voisi niin kuin vähentää, mutta se on ehkä vähän vaikea tässä meidän just tässä liberaalissa markkinataloudessa tehdä semmoisia asioita.
Mm. Mikä tuossa olisi sitten, jos sä mietit jotain, että jos meidän kulutus on kuitenkin nimenomaan materiaa, mitä me tällä hetkellä valitettavasti pääosin kulutetaan, onko se sitten mahdollisuus, että sen sijaan, että jos me kulutetaan tai ostetaan tavaroita, vaatteita, meikkejä, ruokaa, whatever, niin onko se vaihtoehto, että meillä on sitten, tai että me tuotetaan palveluita enemmän, jos kuitenkin, niin kun tässä päästään sitten siihen seuraavaan kysymykseen, että miten me voidaan elää yhteiskunnassa, johon se kuitenkin se semmoinen hyvinvointi perustuu siihen kulutuksen kasvuun, joka sitten kuitenkin samaan aikaan tällä hetkellä vahvasti tuhoaa meidän ympäristöä.
Joo, sehän on se isoin ongelma, mitä on ehkä itselläkin niissä ympäristötieteen opinnoissa ja omassa kandissa just tulin siihen tulokseen, että se on niinku se isoin ongelma, tämä niinku systeemi, missä meidän niinku hyvinvointi rakentuu tällaiselle jatkuvalle materiaaliselle kasvulle. Tai meidän hyvinvointivaltio niinku nojaa jatkuvalle talouskasvulle, joka perustuu ainakin toiseksi vielä niinku materiaalisen kulutuksen kasvulle. Ja siihenhän on niinku ehdotettu, että no, siirrytään niinku kulutusyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan, mutta sekin on musta vähän kyseenalaista siinä mielessä, että kyllähän niinku palvelujenkin tuottamiseen kuluu aina jotain luonnonvaroja. Ja se kulutuskin pitää niinku ymmärtää laajempana, että se ei ole vaan se, että sä ostat asian, vaan se on, että sä liikut paikasta toiseen, sä vaikka teet ruokaa, käytät siihen jotain polttoainetta. Että aina niinku suurin osa palveluistakin vaatii kuitenkin jonkinlaista toimintaa, joka jollain tavalla kuluttaa luonnonvaroja. Että musta se niinku isoin kysymys on, että meidän pitäisi niinku luoda sellainen yhteiskunnan järjestelmä, joka niinku ei olisi niin riippuvaista siitä kulutuksen kasvusta. Ei, se on sitten vähän niin kuin hankalampi juttu. Mutta sitten jotkut ihmiset on sitä mieltä, että me voidaan saada meidän kulutuksesta niin päästötöntä, että esimerkiksi jos me pystyttäisiin niin kuin tuottaa energiaa ihan täysin päästöttömästi, niin sittenhän se niin kuin käytännössä voisi olla mahdollista. Mutta siitä ei ole niin kuin mikään ei osoita, että niin olisi vielä tapahtumassa. Että sen takia mun mielestä pitää niinku aika paljon kyseenalaistaa kyllä tätä nykyistä järjestelmää ja pyrkii jollain tavalla muuttaa sitä.
Se on siis, jos mä mietin vaikka tämmöistä itselle tyypillistä tai omalle kohdalle sattunutta tyypillistä keskustelua ystävien tai läheisten kanssa, kun tullaan ilmastoasioihin, niin nyt kuten jo aikaisemmin todettiin, pelkästään poliittisessa kentässä on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä on oikea tapa toimia ja mitä toimia meidän pitäisi tehdä. Mutta samaan näkyy sitten kyllä myös niinku esimerkiksi nyt just omassa lähipiirissä, että nyt jos miettii kaikki esimerkiksi liikkumisen muotoja sun muuta, niin hyvin monesti mä törmään siihen, että jos vaikka puhuu julkisen liikenteen puolesta, niin sitten se nopea vastaus siihen on, että mulla on auto ja mä pääsen sillä helvetisti nopeammin pisteestä A pisteeseen B, PK-seudullakin, että ei tarvitse lähteä niin kuin sen pohjoisemmaksi. Tuntuu siltä, että se keskustelu on sitä, että saman tien kun annetaan joku asia, mitä me voitaisiin korjata, niin sitten siinä on kuitenkin hirveä ongelma tällä hetkellä. Mutta kumpi meidän pitäisi tehdä ensin, jos miettii taloudelliselta kannalta, onko meidän järkevämpää ensin, sanotaan nyt esimerkiksi vaikka julkinen liikenne, siirrytäänkö me ensin kaikki mustavalkoisesti julkiseen liikenteeseen, jonka jälkeen sit sitä ruvetaan kehittämään paremmaksi, vai pitäisikö sen mennä toisinpäin, että ensin julkista liikennettä esimerkiksi just kehitetään niin, että se on houkuttelevampaa sitten yksittäisten henkilöiden käyttää, ihan vaikka myös niin kuin perheiden.
Joo, toihan on musta jotenkin, tai se, mikä musta tässä koko niin kuin kulutuskeskustelussa on vähän jotenkin vaarallista, on se, että me jotenkin redusoidaan ihmiset vaan kuluttajiksi, ja sitten me ajatellaan, että meidän ainoa tapa vaikuttaa just sen kulutuksen varassa, että niin kuin nämä ilmastotoimet ei voi olla yksittäisten ihmisten niin kuin goodwillin varassa, että siinä, että no okei, no mä uhraudun, mä myyn tämän auton ja alan käyttää joukkoliikennettä. Se on tosi hienoa ja monethan tekee niin, mutta kaikki ei tule tekemään niin, koska on niin paljon ihmisiä, joilla ei ole niin kuin resursseja ylipäänsä miettiä jotain ympäristö- ja ilmastovaikutuksia, koska niillä on niin paljon muita haasteita ylipäänsä elämässä niin kuin selviytymisessä. Niin sen takia me tarvitaan niinku niitä isoja yhteiskunnallisia muutoksia, me tarvitaan niinku aktiivisia kansalaisia, jotka vaatii niitä muutoksia, jotka edes, vaikkei niinku olisi superaktivisti, niin edes niinku äänestää vaaleissa ja niinku sitä kautta vaatii sitä niinku muutosta. Että niin kuin sä tuossa kuvailit, niin meidän on pakko panostaa siihen joukkoliikenteeseen, meidän pitää tehdä siitä niin houkuttelevaa, että ihmiset haluaa siirtyä siihen, koska niinku kaikki ihmiset ei tule uhrautua silleen ympäristöasioiden puolesta, ikävä kyllä. Niin ehdottomasti, sitähän me nyt tehdään pääkaupunkiseudulla tosi paljon, että joukkoliikenteeseen, raideliikenteeseen satsataan ihan tosi isosti ja samaan aikaan niin kuin tehdään enemmän tilaa just auton, tai siis vähemmän tilaa auton käyttäjille ja enemmän tilaa pyöräilijöille ja kävelijöille ja joukkoliikenteen käyttäjille. Ja sitten se on ehkä musta myös just se, että kun tarvitaan nyt isoja systeemisiä muutoksia, meidän pitää muuttaa meidän koko kaupunki-infraa, se, miten me rakennetaan kaupunkeja. Että ennenhän me ollaan rakennettu kaupunkeja silleen, että ollaan ajateltu, että okei, tarvitaan uusi asuinalue, no tuolla on vapaata maata, pistää sinne rypäs jotain omakotitalo, ja sitten vedetään sinne myöhemmin jotkut tiet, joita pystyy hyvin ajaa yksityisautolla. Mutta se, mitä me nykyään tehdään, on, me rakennetaan raiteita, me mietitään, miten me saadaan semmoinen verkottunut raide, kaupunki, ja sitten sinne niin kuin raideliikenteen varrelle rakennetaan niitä uusia asuinalueita. Eli me niin kuin mietitään sitten koko kaupunkisysteemiä sen joukkoliikenteen ja sen ilmastokestävyyden kannalta. Tämmöisiä isoja systeemisiä muutoksia sen sijaan, että vaikka ajatellaan, että okei, no muutetaan vaan meidän kaikki autot sähköautoiksi. Mutta sitten samaan aikaan, kun mäkin olen ollut joskus aikoinaan tosi skeptinen, että noi sähköautot on vaan semmoinen quick fix, mutta sitten mä oon myös niinku huomannut, että ilmeisesti tässä niinku väliaikaisessa vaiheessa, etenkin Suomessa, kun me ollaan niin harvaa asuttumaan, niin me tarvitaan myös niitä sähköautoja.
Niin.
Että me tarvitaan niinku sekä että, et koska me tarvitaan niin nopeat muutosta ja koko Suomeen ei ole vain niinku haja-asutusalueille, niin mitä järkeä tehdä jotain isoja joukkoliikennehankkeita, koska niin sille ei ole vaan käyttäjiä yksinkertaisesti.
Näinpä. Mites sitten ilmastoahdistus? Sä sanoit itse, että sua ahdistaa. Miten, niin kun, miten elää tässä yhteiskunnassa, kun joka päivä kun herää, niin sit pitää tuntea huonoa omatuntoa, kun hengittää täällä ja puhaltaa ulos?
Joo, ilmastoahdistus ei ole mun mielestä mikään sellainen tavoiteltava ja hyvä tila. Enkä mä silleen, mä en ehkä enää koe semmoista mitenkään päivittäistä isoa ahdistusta. Välillä mulla on jopa ollut huono omatunto, siis miksi mä en nyt koe enempää ilmastoahdistusta, ja sehän on tosi tyhmää kokea sellaista huonoa omatuntoa, mutta Niin sit mä jotenkin, sit jos alkaa tosi paljon ahdistaa, niin mun niin kun coping-tapa siihen on se, että mä niin kun, mä oon kuitenkin ympäristötieteilijä ja taustalla, niin mä niin kun ajattelen ihmistä silleen organismina muiden joukossa. Että kyllähän meillä on niin kun oikeus elää tällä planeetalla ja nauttia elämästä ja just hengittää ja täyttää meidän niin kun perustarpeet. Että ei siitä niin kun tarvii kokea huonoa omaa tuntoa. Että ihminen on vaan niin kun eliölaji, joka on niin kun tosi lyhyessä ajassa levittäytynyt kaikille mantereille ja sitten halunnut tehdä itselleen mahdollisimman mukavan ja kivan elämän, ja nyt me ollaan sitten tekemässä sitä vähän oman tulevaisuutemme ja muiden maapallon eliöiden kustannuksella, mutta et, eihän mikään laji niin kuin ennen meitä ole tajunnut myöskään omien toimiensa silleen vaikutuksia niin hyvin kuin me, mutta kyllä mä vähän niin kuin epäilen silleen ihmisen kyvykkyyttä jotenkin ottaa semmoista moraalista vastuuta niin kuin oman elinajan ylimenevistä asioista. Että sitähän meillä ei niin kuin tunnu olevan, että meillä niin kuin on tärkeitä kuitenkin ne asiat tässä ja nyt.
Kyllä,
että vaikka me kuitenkin yritetään miettiä, että ne tulevat sukupolvet ja tälleen, mutta we're not there yet, mutta ehkä joskus.
Miten esimerkiksi sun kohdalla? Miten sun arjessa esimerkiksi näkyy, mitä toimia sä teet, että sä tuotat vähemmän päästöjä tälle yhteiskunnalle?
No, ihan kaikki toi perus semmoinen tiedostava kulutus, että en osta niinku mitään uusia vaatteita tai uusia tavaroita, että kaiken niinku silleen aina käytettynä. Toki sit, jos on tosi kiire tai joku tosi spesifi juttu, niin sitten voi ostaa uutenakin, mutta et, niinku kaikissa kulutuspäätöksissä mietin sitä, enkä niinku, en ole tehnyt mitään lomamatkoja lentokoneella nyt useaan vuoteen ja suosinut just lähimatkailua ja retkeilyä kotimaassa. Ja tota, no en omista autoa, asun Kalliossa.
Pienessä
kaksiossa ei tämä kyllä tee mitään autolla. Ja silleen, ja sitten toki mulla on se, niin kun se poliittinen vaikuttaminen, että mä niin kun käytän mun silleen, teen työkseni sellaisia asioita, jotka pystyis niin kun edistää sitä ilmastokestävämpää yhteiskuntaa. Ja siis syön kasvisruokaa ja yritän syödä mahdollisimman vegaanisesti, mutta et en ole niin kuin täysin vegaani. Mutta et, niin, mä oon ehkä myös sit, kun aina monilta, useista poliitikoilta just kysytään, että no, että mitä sä teet sun omassa elämässä, ja sit no se, no vaihduin sähköautoon. Niin sit tietyllä tavalla musta ei niin kuin tarvis vaatii poliitikoilta sitä, että ne niin kuin muuttais oman elämänsä todella niin kuin täydellisesti. Tai musta niin kuin keneltäkään ihmistä ei tarvitse vaatia semmoista täydellistä ilmastojeesustelua, mutta se, mitä voi mun mielestä vaatia, on se, että kaikki edes yrittää niin kuin sen oman kapasiteetin mukaan.
Niin.
Ja sitten, että ihmiset tekee niin kuin eri asioita. Et mä oon niin kuin miettinyt vaikka sitä, että no mä en ole, koen tosi paha omatuntoa, että mä en ole niin kuin kunnollinen vegaani. Ja sitten mä ajattelin, että no, mä niin kuin käytän sitten sen energian niin kuin siihen ilmastovaikuttamiseen. Et mulla ei jotenkin aina aikaa miettiä sitä, että mitä mä syön niin tarkkaan tai niin kuin kokata itse ruokaa, niin sitten mä syön vähän, että mitä just jostain löytyy ja ehdin tehdä esimerkiksi.
Niin, niin.
Et se on vähän semmoista trade-offia, että ei pidä olla niin kuin liian rankka mun mielestä itseään kohtaan.
Näinpä. Ei, kun mulla on itsellä ainakin, siis mä huomaan semmoisen ahdistuksen, mikä tulee ehkä siitä, no just tää, että tieto lisää tuskaa, mutta tota, musta tuli 1,5 vuotta sitten about kummi mun tota parhaan kaverin lapselle. Sitten mä vaan pohdin tämmöstä kysymystä, että nyt jos mietitään ilmastonmuutosta ylipäätään, ja kun vähän sekin tuntuu olevan tämmöinen vallitseva juttu, että kukaan ei oikein osaa asettaa sitä tietoa ja sisältöä tulee niin paljon, että tuntuu, että joka lähde on eri mieltä sitä, että missä vuodessa me mennään niin kuin sen eri rajapyykkien suhteen. Mutta mä koko ajan koen semmoista tietynlaista ahdistusta siitä, että nyt jos mä mietin vaikka tätä mun kummipoikaa 50 vuoden päähän, niin saako se oikeasti elää läheskään semmoista samanlaista elämää kuin mitä me esimerkiksi tällä hetkellä eletään. Ja toi tuommoinen niin kuin epätietoisuus, samaan aikaan tietoisuus, mutta kuitenkin epätietoisuus on mulle se, mikä mulle niin kuin aiheuttaa. Mä haluaisin päästä siitä jotenkin eroon. Se on mun mielestä hyvä, että säilytetään semmoinen optimismi näissä jutuissa. Mutta kyllä mun on niin kuin pakko sanoa, että mä oon niin kuin hyvin skeptinen sen niin kuin kaiken suhteen, että miten tässä niin kuin tullaan oikeasti onnistumaan pitkällä tähtäimellä, koska tuntuu jotenkin siltä, että ihminen oppii vasta sitten, kun sille se oikeasti se tilanne tulee päälle, tai niin sanotusti shit goes down, niin sit vasta oikeasti ryhdytään niihin toimiin. Mutta sitten siinä vaiheessa se on jo oikeasti liian myöhäistä.
Joo, on vähän samantyyppinen fiilis mullakin kyllä on. Tai että todennäköisesti pitää tulla jonkinlainen isompi semmoinen romahdus tai katastrofi. Sitähän nyt myös ollaan puhuttu, että voisiko tämä korona olla myös semmoinen herättelijä, että minkälaista on sitten elää poikkeusoloissa. Että sitten kun se ilmastokriisi, tai sehän on jo käynnissä, mutta sitten kun se iskee todenteolla, niin sitten me ollaan niinku jatkuvasti poikkeustilassa.
Mm.
Ja sehän on se epätietoisuushan on tosi ahdistavaa. Ja... Niin, ja se on niin kuin monet nuoret ihmiset jopa jättää hankkimat lapsia, koska niitä ahdistaa niin paljon. Mm. Onhan se niin kuin ihan kauheata.
Just näin.
Et sit, se on niin kuin helppo sanoa, että no, paras lääke ahdistukseen on toiminta, mutta et yleensä se, että niin kuin alkaa tekemään edes jotain pientä, niin vähän niin kuin auttaa siihen ahdistukseen. Et niin kuin, ainakin omalta osaltaan pyrkii tekemään jotain. Ja kyllä sitten niinku jonkinlainen sellainen armollisuus itselleen. Ja sitten se, mitä mäkin olen niinku paljon myös harjoittanut, on se, että mä sit jotenkin, et sit myös yrittää nähdä niitä hienoja asioita. Jotenkin, että et vaikka fiilistellä jotain luontoa, käydä jossain luontoretkellä ja miettiä kaikkia. Mä esimerkiksi tykkään bongailla lintuja, niin sitten mä en niinku fiilistellä, että kuinka upeat, että meillä on tällaisia lintuja, jotka laulaa, jotka on hienon näköisiä, joita voi bongailla, kun on kävelemässä metsässä. Että jotenkin niin kuin, semmoista hippihörhelyä, että tulee tietoiseksi myös kaikesta siitä upeasta, minkä osa me niin ollaan. Ja et meillä on sitten annettu niin kuin, tämä yksi elämä, ja me voidaan sit tehdä siitä mitä vaan. Että se ahdistuminen on tosi niin kuin, ikävää, mutta et se ei ole semmoinen niin kuin, tavoiteltava tila. Mutta eihän sillä aina mitään voi, ja sitten se on tosi ärsyttävää, että ihmiset on siellä, että no hei, posin kautta. Että joo, niin kuin toki, että sitten pitää saada niin kuin olla ahdistunut myös.
Kyllä. Mutta mä muistan, tästä on nyt pari vuotta aikaa. Helsingin yliopisto järjesti tämmöisen, sen nimi taisi olla Tieto lisää toivoa. Se oli tämmöinen kahden viikon mittainen ympäristöasioihin keskittyvä ryminä eri seminaareja. Ja sitten tämä yksi järjestettiin tuossa Tiedekulmassa, ja mä olin siellä sitten kuuntelemassa, kun siellä oliko siellä 4-5 eri alan asiantuntijaa vastaamassa yleisön kysymyksiin ilmastoahdistuksesta nimenomaan. Ja sitten tämä meni niin, että siellä oli tämmöinen kiertävä mikki, joka sitten aina annettiin, joku viittasi ja annettiin sitten puheenvuoro, niin mä muistan, kun yksi nainen siellä kysyi, että mitä hänen pitäisi tehdä, että kun häntä ahdistaa ihan helvetisti, että kun tuolla Kiinassa ja Kiinan joissa on hirveät määrät muovisaasteita, jotka päätyy valtameriin. En valitettavasti muista nyt tämän asiantuntijan nimeä, mutta hän kommentoi siihen takaisin, että ei sulla ole mitään syytä huolehtia, että se saaste, mitä siellä on, ei ole sun aiheuttamaa saastetta. Mutta en mä tiedä, miten mä itse niin kun on tätä asiaa pohtinut, niin eikö se nimenomaan ole, niin ei sillä, että nyt tämä kyseinen henkilö on just yksiselitteisesti syypää siihen kaikkeen saasteeseen, mikä siellä on. Mutta jos me ajatellaan sitä isossa kuvassa, niin eikö se kaikki saaste nimenomaan ole myös meidän aiheuttamaa, koska mehän aiheutetaan se kysyntä niille tuotteille, jotka sitten näissä Aasian maissa halvalla tuotetaan? Vai meneekö mä ihan vihkoa tässä näin?
Joo, ei, kyllähän se on ihan totta. Tai että sehän, mitä niinku, vaikka Suomen kansallisissa ilmastotavoitteissa ja päästövähennyksissä on vaikea just ottaa huomioon tai vaikuttaa, on just ne niinku ulkomailla tuotut tuotteet. Että sehän, mitä niinku EU:ssa, että meidän niinku, me ollaan siirretty sitä niinku saastuttavaa alkutuotantoa pois täältä meidän tontilta, ja sitten joku muu tuottaa ne halvat tuotteet, mitä sä voit sitten postitilauksella tilata jostain Amazonista.
Niin.
Että siis, joo, onhan se niin kuin just niin. Mutta se on ehkä siinä ahdistuksessa jotenkin se, että no, niin kuin taas silleen helppo sanoa, mutta et ehkä kannattaa yrittää ahdistua niistä asioista, mihin sä voit itse vaikuttaa. Tai sitten vaan niin kuin jossain vaiheessa pitää ehkä niin kuin todeta itselleen, että ei, niin kuin, ne asiat, mihin sä et voi itse nyt suoraan vaikuttaa, niin sä et vaan voi sille se, mitään, niin. Että sit niinku mieluummin ehkä alat tekee jotain niille asioille, mihin sä voit vaikuttaa.
Mm.
Et mä muistan myös, kun mä oon luonnontieteen kandidaatti, tehnyt kandin ympäristötieteistä, niin musta tuntuu, että mun opinnoissa niin niinku pelkkää sellaista, että kaikki on mennessä päin helvettiä ja kaikki niinku ihminen vaan ajeltaa ja kauheita asioita. ympäri maailmaa ja oli niin kuin pelkästään niitä ongelmia koko ajan. Ja se, mitä mä niin kuin kaipasin, oli niitä ratkaisuja, ja sen takia mä niin kuin lähdin politiikkaan, koska mä ajattelin, että siellä pääsee sitten niin kuin oikeasti miettimään niitä ratkaisuja. Mm. Että okei, mä tiedän, että on ongelmia, mutta mä haluaisin niin kuin myös miettiä niitä ratkaisuja. Mä oon kyllä huomannut, että politiikassa ehkä sen takia se niin kuin ahdistus on silleen välillä vähentynyt, kun näkee, että on niin paljon ihmisiä, jotka kuitenkin tekee näitä asioita, ja asiat oikeasti etenee, että pääsee seuraamaan sitä, että oikeasti niin kuin edistysaskeleet tapahtuu. Toki siellä on myös välillä sit niitä pettymyksiä, kun niitä ei tapahdu, mutta et se on tosi siisti just päästä näkee ja tekee, niin se on ainakin mun ahdistus tosi paljon vähentänyt.
Niin. Ja sitten, no nyt jos muutenkin miettii sitten tämmöistä ahdistusta nykypäivänä, niin en mä tiedä, kyllä mä en halua kuulostaa millään tavalla tekopyhältä, mutta kyllähän mullakin on siis tällaista, että jos mua ahdistaa tai jotain, niin munhan tekee mieli lähteä saman tien tuonne Helsinki-Vantaalle ja ottaa äkkilähtö jonnekin etelän lämpöön. Sitten samaan aikaan mä menen sinne Helsinki-Vantaalle ja sitten mä poden hirveätä häpeää siellä mun hotellihuoneessa, kun mä oon lähtenyt jonnekin Lanzarotelle auringon alle, mutta onko tämäkin sitten vaikea kysymys, miten sä niin kun pystyt tasapainottelemaan tällaisten asioiden kanssa?
Niin, sehän siinä on, se on tosi hankalaa. Ja sitten se on ehkä hyvä muistaa, että se, että meillä on varaa ahdistua ilmasto- ja ympäristöasioista, niin se myös kertoo meidän niin kuin etuoikeutetusta asemasta. Mm. Että sitten kun tosi iso osa maailman ihmisistä kuitenkin niin kuin elää kädestä suuhun ja huolehtii siitä, että niin kuin selviikö ne seuraavaan viikkoon tai päivään asti.
Niin.
Että sehän niin kuin ehkä maailmanlaajuisesti myös on myös sit se iso ongelma, että ei kaikilla ihmisillä ole myöskään varaa ahdistua näistä asioista. Mutta joo, kyllä mä uskon silleen, että ihminen tulee kyllä onnellisemmaksi sillä, että se yrittää elää niiden omia arvojensa mukaisesti. Mutta sitten pitää olla jotenkin olla se jotenkin järki tai armollisuus mukana siinä, että ei kukaan meistä elä täysin meidän arvojemme mukaisesti. Ja siis kun mun tuli kanssa politiikassa, mun tuli just tässä joku viikko sitten sellainen yhtäkkiä semmoinen kauhea pelko, että teekö mä tätä politiikkaa oikeasti edes mun arvojen mukaisesti? Että onks mä vaan tekopyhä?
Niin.
Ja sitten mä niinku puhuin tästä mun kaverille ja se oli silleen, että toihan on tosi niinku terve ja hyvä tunne, että jos ei sulla olisi ikin tollaisia ajatuksia, niin se vasta olisikin huolestuttavaa. Mm-hmm. Että jos sä olisit silleen, että sä teet kaiken oikein ja elät täysin sun arvojen mukaisesti, niin sehän vasta olisikin huolestuttavaa. Että kyllä semmoinen niinku terve itsekriittisyys on ihan vaan hyvä merkki, että sehän sparraa sua myös niinku tekee paremmin ja silleen.
Mm. Ihan tälleen vähän off the topic kiinnostaa kysyä sulta, että kuinka usein sä törmäät tämmöiseen leimataksua usein ituhipiksi tai jotain vastaavaa?
No ei kyllä, musta jotenkin nykyaikana, tästä on tullut niin trendi juttu tästä ituhippeilystä, että musta tuntuu, että se ei ole enää mikään sellainen haukkuma juttu.
Niin, että sä oot ennemminkin cool nykypäivänä.
Niin, joo, toivon totta kai olevani cool.
Kyllä, kyllä. Mut mites sitten, että jos miettii ylipäätään jotain meidän mahdollisuuksia tällä hetkellä kuluttaa ja mitä meille tarjotaan. Jos miettii, no esimerkiksi vaikka just sähköautot, kotimaiset tuotteet, et cetera. Hirveästihän näkee kaiken maailman sertifikaatteja myös tuotteilla, joista puhutaan, että tämä on huomattavasti ekologisempi valinta kuin tämä toinen. Mutta miten sä itse näet, että onko meillä edes olemassa? Onko edes mahdollista periaatteessa tuottaa ekologista tuotetta? Mitä se edes loppujen lopuksi tarkoittaa, ekologisuus?
Niin, se on niin kuin luonnonmukaisuus. Ja siis tämähän on tosi iso paradoksi, mitä on paljon filosofiselta kannalta pohtinut ympäristötieteissä, niin kuin se, että kun aina on sille ihminen ja luonto semmoinen niin kuin vastakkainasettelu, että mehän ollaan osa luontoa, me ollaan eläimiä, organismeja, me hengitetään tätä ilmaa. Mm. Käytännössä kaikki on luontoa. Kaikki, mitä ihminen tekee, on tietyllä tavalla voi nähdä, että se on luonnonmukaista. Mutta joo, niin tuosta kulutuksesta, toi on vähän semmoinen kela, joka ei kuitenkin sitten lopu. Mutta niin siitä kulutuksesta, niin se on kyllä mua niin kuin ärsyttänyt just tosi paljon, että musta tuntuu, että tässä meidän niin kulutuskeskeisessä yhteiskunnassa se menee just helposti siihen, että no mut hei, vaihdetaan tämä tuote, vaan vähän ympäristöystävällisemmäksi. Kun niinku se ratkaisu pitäisi olla, että älä osta sitä helvetin tuotetta. Niin. Tai niinku, että ei me tarvita sitä tuotetta ollenkaan. Vähän niin kuin silleen, että no, vaihdetaan tämä muovimuki pahvimukiin. No silleen, että älä käytä kertakäyttömukeja. Että se on niinku, sen pitäisi olla se ratkaisu.
Mm. Mutta onko sitten sama, jos miettii vaikka, otetaan vaikka just helppo lihansyönti versus sitten kasvisruokailu, niin siinähän on kans sit sitä debattia, että okei, lihansyönti tuottaa metaania, kuluttaa vettä hyvin paljon, mutta et yhtä laillahan, onko sitten, jos sä mietit vaikka, mietitään niin, että sulla on maailmassa ihmiset ja kaikki syö pelkkää kasvisruokaa, niin sehän vaatii sit kans tietyn määrän maata, että sitä pystytään tuottamaan. Eli tavallaan, että musta tuntuu pikkuhiljaa, että alkaisi tämä kaikki vaan niin kuin kulminoitumaan siihen, että meitä on yksinkertaisesti vaan liikaa täällä.
Joo, no se on ihan hyvä kysymys. Kyllähän meitä ihmisiä on täällä tosi paljon. Mutta kyllä se niin kuin ison ongelma on se, että me niin kuin käytetään ihan liikaa niitä luonnonvaroja. Hmm. Ja sitten itse asiassa kasvisruokakysymys on tosi simppeli. Että se on kyllä niin kuin tosi straightforward. Ja se ehkä se, mikä siinä tuossa just unohtuu, on se, että kun sä tuotat eläinperäistä ravintoa, niin se on sellainen perusfakta niin kuin biologiassa, että kun energia siirtyy trofiatasolta toiselle, eli kun se energia siirtyy siitä kasvista vaikka siihen lehmään, niin se lehmä käyttää siitä, niin kuin siitä energiasta 90% liikkumiseen, lisääntymiseen, se menee niin kuin hukkaan. Ja sitten 10% sit energiasta varastoituu siihen lehmään, mitä me sitten syödään. Niin se meinaa, että me tarvitaan niin kuin kymmenkertainen määrä sitä niin kuin kasvista sen elukan kasvattamiseen. Et jos me pystyttäisiin sen sijaan, että me kasvatettaisiin sitä rehua niille eläimille, niin kasvatettaisiin sitä rehua meille, niin me tarvittaisiin todella paljon vähemmän viljelyareaalia ihan globaalisti. Et se on niin kuin se isoin kysymys siinä kasvisruuassa. Hmm. Koska tällä hetkellä me viljellään niille eläimille sitä soijaa. Että ne eläimet syöhän sikana soijaa ja suuri osa siitä, niin kuin, että sillä yhden lehmän, se soija, mitä se yksi lehmä syö, niin siitä soijasta syö 10 ihmistä. Että se on ehkä se isoin juttu siinä, mikä on, niin kuin, mikä tekee kasvisruokailusta niin kuin aina ekologisempaa. Koska siinä kuuluu vähän vähemmän energiaa, siinä on niin kuin yksi trofiataso jäänyt välistä pois. Että kun ihminen syö suoraan sen kasvisruuan. Ja sitten, kun puhutaan aina näistä ulkomaalaisten vaikka kasvistuotteiden päästöistä, kun ne joudutaan kuitenkin jollain tavalla tuomaan tänne, niin ne on kuitenkin tosi pienet verrattuna siihen niin kuin kokonaishiilijalanjälkeen. Että se kasvisruokailu on kyllä tosi semmoinen iso ja selkeä juttu. Ja me syödään ihan älyttömästi lihaa siis Suomessakin, Jenkeissä etenkin, niin kuin enemmän kuin hyvää meidän terveydelle.
Niin.
Ja se on niin kuin, että lihankulutus on lisääntynyt ihan todella paljon siis viimeisen 50 vuoden aikana. Et silloin kun meidän porukat oli nuoria, niin ei syöty näin paljon lihaa. Silloin kun meidän isovanhemmat oli nuoria, syötiin vielä vähemmän lihaa. Että kyllä se on niin kuin kohtuus. Että se meidän kulutus on niin kuin lähtenyt ihan käsistä.
Vau. Wow. Mä luulin, että mä tiesin kaiken lihansyönnin haitoista, mutta tuli valaistunut olo.
Mä en tiedä, sait se kiinni tästä trofiatasosta. Tämä on musta niin kuin tärkeä juttu. Se on musta välillä vähän vaikea selittää silleen lyhyesti.
Kyllä mä luulen. Mutta sitten jos mietitään ihan, että miten me nyt oikeasti lähdetään sitten muuttamaan. Hirveästihän muutoksen perään huudetaan. Että nyt on muutoksen aika. Nyt pitää tehdä toimia. Mutta miten me lähdetään muuttamaan sitten tämmöistä näin syvälle pinttynyttä ongelmaa?
Niin, sehän on vähän hankalampi juttu. Meillä on, mä niin kuin itse katson näitä asioita tosi paljon niin kuin meidän poliittisen järjestelmän kautta, että meillä on demokratia, joka on se meidän hallintamuoto, jonka kautta me niin kuin tehdään niitä yhteiskunnallisia muutoksia. Demokratiahan on kaikista näistä valtioiden tai niin kuin suurien ihmismassien hallintamuodoista niin kuin se vähiten paska, mutta ei se mikään hyvä ole. Että sehän on tosi hidas tapa muuttaa asioita. Että demokratiassa asiat tapahtuu välillä tuskallisen hitaasti. Mutta emme silti mitään diktatuuria haluaisi. Et siinä on myös sit välillä tuntuu, että ehkä näissä ympäristökysymyksissä niin haluaisi välillä semmoista, tai niinku semmoista jonkinlaista ekofasismiakin, mutta se sotii niin isosti sit sitä demokratian periaatetta vastaan sitä, että jokaisella ihmisellä pitää olla se mahdollisuus päättää niistä yhteisistä asioista.
Mm.
Ja et vaikka me tässä ollaan sille, että me tarvitaan muutosta ja meidän kuplassa ihmiset haluaa muutosta, niin se on niinku myös hyvä muistaa, että sit niinku suurin osa Suomen väestöstä on tälläkin hetkellä silleen ylikeski-ikäisiä. Ja ne ei välttämättä halua muutosta. Enkä mä nyt sano, että se muutoksen halukkuus olisi jotenkin pelkästään niinku nuorten juttu, mutta on myös paljon niinku nuoria ihmisiä, jotka ei halua muutosta.
Hmm.
Et muutos on niinku tosi monille ihmisille tosi pelottava asia. Ja se on ehkä sitten siinä politiikassa myös se haaste. Et, ja sehän näkyy esimerkiksi musta niinku perussuomalaistenkin kannatuksessa, että ei haluta pelätä niitä kaikkia muutoksia, halutaan, että kaikki on niinku ennen. Mutta siis kyllä mä uskon, että kun tässä sukupolvet vaihtuu ja ihmisten ympäristötietoisuus lisääntyy ja paine poliittisia puolueita ja toimijoita vastaan kasvaa, niin kyllä mä uskon, että niitä muutoksia tehdään. Niitä tehdään nytkin koko ajan. Meillähän on Suomen kunnianhimoisin hallitusohjelma, mitä on ikinä ollut, kun on kyse ilmastonmuutoksesta ja luonnonsuojelusta. Ja me ollaan saatu ihan kansainvälistäkin huomioon meidän ilmastotavoitteista. Ja, et sille, ja EUhan on myös nyt ottanut tosi isoja steppejä, aikoo olla hiilineutraali 2050, on lanseerannut tämän ison Green Deal-ohjelman ja aikoo nyt käyttää just koronan jälkeiseen jälleenrakennukseen tarkoitetut rahat niin kuin ekologiseen jälleenrakennukseen. Että tässähän niin kuin koronan jälkeen on myös ihan mielenkiintoista se, että mihin ne niin kuin kaikki elvytysmassit syydetään, että nyt olisi myös mahdollisuus niin kuin miettiä uudelleen sitä, että millaista yhteiskuntaa me halutaan. Ja että nyt esimerkiksi se on, mikä on tosi mielenkiintoista, on myös, että lentoyhtiöthän on nyt tosi isossa, niin kuin isoissa ongelmissa, ja nyt ne kaipaa niin kuin valtioilta tukea. Ja se on sitten tosi iso juttu, että syydetäänkö me taas nyt vaan miljardeja sitten lentotoiminnan ylläpitämiseen, vai laitetaanko me sille jotain ehtoja, että et niiden pitää niin kuin muuttaa niiden saarien toiminta kestävämmäksi ja niin edelleen.
Niin. Lentoyhtiöstä piti vielä kysyä. Mä oon nähnyt otsikoita, missä puhutaan sähkölentämisestä tai vaihdetaan lentokoneiden polttoaine pelkkään sähköön. Onko se sun mielestä ratkaisu?
No kyllä siis niin kuin isolla pidemmällä aikavälillä niin yleisesti liikenteen sähköistäminen on se niin kuin juttu, mutta se sähköistäminen on kaikista hankalinta just tällaisissa todella energiaintensiivisissä kulkumuodoissa, että sen takia näitä biopolttoaineita, jos niitä niin kuin johonkin pitää käyttää, niin just lentämiseen tai johonkin isoihin rahtilaivoihin tai tollaisiin, koska meillä ei vielä ole niin kuin sen sähkön varastoinnin kannalta sellaisia teknologisia ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat, että pystyttäisiin ihan vielä sähkölentokoneita ajamaan, mutta niissä just ne niin kuin biopolttoaineet voi olla se semmoinen väliaikainen ratkaisu.
Mutta nyt sitten samaan aikaan, kun ollaan tultu siihen päätelmään, että meidän pitäisi muuttaa ihan siis valtioiden tasolla meidän tapaa elää, onko kuitenkin yksittäisellä kuluttajalla aito mahdollisuus vaikuttaa?
No kyllä mä näen, että on. Että kyllähän niin kuin silleen, jos katsoo vaikka just jotain kasvisruokailua ja vegaanituotteiden yleistymistä, niin siinä on kuluttajilla ollut ihan älyttömän iso rooli. Et se on niin kuin ihan, kasvisruokailu on niin kuin ihan eri tasolla nyt kuin mitä se on ollut vaikka 5 tai 10 vuotta sitten, saatikä sitten useita kymmeniä vuosia sitten.
Niin.
Et siinä se on niin kuin näkynyt kyllä. Ja kyllähän niin kuin ihmiset haluaa niin kuin kulutusvalinnoissa ottaa ne ympäristöasiat huomioon, ja kyllähän se on niin kuin patistanut yrityksiä. Että jopa meidän niin kuin isot fossiilisten polttoaineen tuottajat yrittää niin kuin, no joko viheltää imagoaan tai oikeasti tehdä jotain satsauksia uusiutuvaa energiaa. Ja, ja silleen, että kyllä, mä niin kuin, kyllä kulutusvalinnoilla pystyy vaikuttamaan, mutta mun mielestä ei pidä tuudittautua siihen, että se on niin kuin se ainoa tapa vaikuttaa.
Niin.
Että sitten se vähän niin kuin antaudut tälle niin kuin markkinakapitalismille, että mun mielestä sen takia se niin kuin yhteiskunnan vaikuttaminen on niin tärkeää. Toki mulla on oma lehmä ojassa, kun mä oon poliitikka ja mä aloitin äänestää.
Kyllä, kyllä.
Silleen, että se on vaan tyhmää jättää äänestämättä. Että sit sun on niinku turha valittaa siitä, että jauheliha on edelleen tosi halpaa verrattuna yhtä kauraa.
Just näin. Mutta, miten sä näet, onko ilmastonmuutoksessa mitään hyvää? Mä haluan säilyttää keskustelun loppuajassa optimistisena.
No musta ilmastonmuutoksessa on se hyvä juttu, että se on niin kun tämmöisenä yksittäisenä, mä näen niin kuin ilmastonmuutoksen osana globaalia ympäristökriisiä. Ilmastonmuutos ei ole meidän ainoa ympäristöongelma. Vähintään yhtä iso ongelma on luonnon monimuotoisuuden hupeneminen. Niin musta tuntuu, että ilmastonmuutos on niin kuin nostanut niin kuin ympäristökriisitietoisuuden ihan uudelle tasolle. Ja mä uskon, että se niin kuin auttaa ihmisiä myös hahmottamaan muita ympäristöongelmia paremmin. Ja niin kuin ymmärtää sen, että meidän ihmisten niin kuin toiminnalla ja kulutuksella ja elämäntavalla on niin kuin vaikutuksia muuhun luontoon ja meidän niin kuin jälkiläistemme tulevaisuuteen. Että sellaista, niin kuin, kyllä se on semmoista tietoisuutta parantanut ja semmoista niin kuin itsereflektioa.
Eli me ollaan niin sanotusti tässä taistelussa yhdessä.
Tämä niin, jo... niin, ja tota, tuohan on myös just pointti, että... Niin kuin...
Vähän kornisti sanottu, mutta...
Niin, parhaimmillaan tämä nyt tuo sitten kaikki maailman maat ja maailman ihmiset yhteen ja yhteistä vihollista vastaan. ja silleen, että... Ja kyllähän niitä on ollut justenkin, että ollut myös niitä ajatuksia, että tämä ilmastonmuutoksen vastainen taistelu myös, niin kuin, että siinä samaan aikaan me voitaisiin muuttaa meidän maailmaa muilla tavoin myös oikeudenmukaisemmaksi. Eli vähentää eriarvoisuutta ja poistaa köyhyyttä ja niin kuin miettiä meidän tämän... Niin kuin, globaalin kapitalismin ongelmia ja kaikkea. Et se herättää myös miettiä, että mikä tässä kulutuskapitalismissa on ongelma ja mitä meidän sille pitäisi tehdä. Ja, et, jos hyviä asioita haluaa etsiä.
Niin. Kuten sanottu, aiheesta pystyisi jauhamaan vaikka monta viikkoa putkeen, mutta meilläkin aika rajattu. Mutta kiitos paljon, Amanda, että pääsit mukaan Piritorin studioon. Kiitos paljon.
Kiitos, oli hauskaa.